Virðulegi forseti. Ég vil í tilefni ræðu háttvirts þingmanns Ingu Sæland í gær varðandi vestnorræna samstarfið. Það undir það sem að þar kom fram. Mjög mikilvægt samstarf, áhugavert. Og hún ræddi þekking okkar og getu í erlendum tungumálum. Ég viðkynni það að ég skoraði stund á því þegar fyrst að leita til mín hvort ég vildi fara í þessa nefnd. Þrátt til að ég hefði áratuga reynslu á viðskiptum við Dani og fiskvinnslu og fisksölu við ýmsa aðila út um allan heim og ágæta þekkingu á tungumálum að þá hérna skolaðist ég undan. En lét svo undan og tók þátt í þessu starfi þó að danska sé ekki mitt annað tungumál og kannski varla þriðja en við höfum mjög mikla aðstoð í nefndinni frá frábæru starfsfólki í þinginu og ég hef haft afar mikið upp úr þessu samstarfi. Ég verðum bara að segja eins og er. Það hefur skilað mér afar miklu. Þetta er öðruvísi samstarf heldur en örugglega allt annað sem að þingið byggir á og þetta byggir svona miklu meiri á samheldni og vináttu sem eru þetta grunn tótt þessa samstarfs. Ég hérna hef flutt þingsályktunartillögu í færeyska þinginu á vegum Vestnorræna ráðsins sem var vel undirbúin hérna heima. Bæði var hún auðvitað flutt fyrst samin á íslensku en síðan setti verið á dönsku. Það gekk nú svona stórslysa laust. Ég hef öðlast dýpri þekkingu á þessu samstarfi. Ég held að þetta samstarfi eins og það sett upp skipti okkur öll sem að í því tökum þátt miklu máli. Það hefur líka persónulega ávinning sem er svo ótrúlega vináttu sem eignumst við góða nágranna.
Þið málstu eitthvað hráttu þurr 11 eftir þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suður, Björn Leví Gunnarsson.